ฮีบรูบทที่12นะคะอ่านข้อที่2นะคะถึงข้อที่14ค่ะหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าจงคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงยอมทนต่อคำขัดขานของคนบาปเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ไม่รู้สึกท้อถอยในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้ต่อสู้จนถึงกับต้องเสียโลหิตเลยและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยในการพระองค์ทรงตีสอนนั้นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่ออีกประการหนึ่งเราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ได้ตีสอนเราแล้วเราก็นับถือบิดานั้นยิ่งกว่านั้นอีกเราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิตและมีชีวิตจำเริญมิใช่หรือเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองเพราะเหตุนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้นและจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเพื่อว่าขาที่เขย่งนั้นจะได้ไม่เคร็ดแต่จะหายเป็นปกติจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะความรักของพระเจ้านะคะทำให้พระองค์นั้นเรียกเรานะคะแล้วก็เลือกเราแล้วก็ประทานความรอดให้กับเรานะคะคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโลกที่มีความบาปนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตเราตกไปอยู่ในคำสาปแช่งนะคะเพราะว่าเมื่อเราทำบาปผิดชีวิตเราก็สมควรที่จะรับสิ่งเหล่านั้นนะคะนี่เป็นคำสาปแช่งที่ตกเป็นคำพิพากษาที่ตกอยู่กับชีวิตมนุษย์แต่พระเจ้าไม่ประสงค์ให้มีชีวิตแบบนั้นนะคะพระองค์เรียกเราเข้ามาการที่พระองค์เรียกเรานั้นก็เพื่อที่เราจะมีชีวิตใหม่ก็คือชีวิตที่ไม่ทำบาปนะคะเป็นชีวิตที่เต็มใจไม่ทำบาปพูดอย่างนั้นด้วยนะคะนะเพราะว่ามีคนที่เขาเต็มใจที่จะทำบาปนะคะเพราะว่าความบาปก็สนุกดีแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินกับชีวิตแต่เป็นความเพลิดเพลินแต่เพียงชั่วครู่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าหรือความจริงก็บอกกับเราอย่างนั้นนะคะแต่ผลที่ตามมาก็คือความตายดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเราไม่เข้าใจถึงผลของความบาปเท่าไหร่เราคิดว่าเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจเป็นเพราะปัญหาชีวิตเป็นเพราะปัญหาสุขภาพเป็นเพราะอย่างนู้นเป็นเพราะอย่างนี้นะคะแต่รากเหง้าของมันเลยเนี่ยก็คือความบาปนะคะถ้าไม่มีความบาปโลกนี้ก็ไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยนะคะนะคะไม่มีการฆ่ากันไม่มีการเห็นแก่ตัวแก่งแย่งโกหกหลอกลวงปอกลอกหรือว่าขัดสนลำบากนะคะนั่นคือผลของคำสาปแช่งทั้งนั้นนะคะและเนี่ยหลายครั้งเราคิดว่ามันเป็นเพราะปัญหาอื่นๆนะกว่าคนจะเข้ามาหาพระเจ้าก็อาจจะบั้นปลายของชีวิตแล้วมัวแต่ไปแสวงหาทางอื่นที่จะให้ชีวิตตัวเองรอดพ้นจากความขัดสนจากปัญหาในชีวิตจากปัญหาสุขภาพ นะคะจากปัญหาการไม่มีความสุขในหัวใจหรือปัญหาความสัมพันธ์อื่นๆนะคะแต่จริงๆแล้วปัญหามันคือเรื่องของความบาปนะคะแล้วพระเจ้าเรียกเรามานั้นทำไมพระองค์บอกเราว่าอย่ากรวนกระวายเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเครื่องนุ่งห่มแต่บอกว่าให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนให้แสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้เพราะพระพรนั้นอยู่ในชีวิตในพระเจ้าไม่ใช่อยู่ในชีวิตแห่งความบาปของโลกนะคะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกเรานะคะแล้วก็บอกเราผ่านพระเยซูคริสต์ที่พระองค์นั้นมาและใครที่แสวงหาพระองค์เขาก็พบว่าเขาหายดีเขาก็พบว่าเขาได้กินอิ่มเขาก็พบว่าเขาได้รับการอภัยความบาปนะคะนั่นคือชีวิตจริงๆชีวิตนิรันดร์นะคะแล้วถ้าเขาจากโลกนี้ไปเขาก็จะได้อยู่กับพระเจ้าด้วยได้ไปสวรรค์แล้วก็อยู่กับพระเจ้านะคะเมื่อพระเจ้านำเรานะคะมาสู่ชีวิตใหม่แล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ก็คือให้พระองค์นั้นรับความบาปผิดแทนเรานะคะทำให้เรานั้นพ้นโทษจากที่เคยทำไปแล้วแล้วก็รับโทษแทนก็ถึงโทษที่สุดเลยก็คือความตายนะคะเพื่อพระบิดาบอกว่าเพื่อเราจะได้ไม่เป็นทาสของบาปอีกแต่ก่อนคนก็ต้องทำบาปการเป็นทาสเนี่ยนะคะต้องทำโดยไม่เต็มใจนะคะไม่เต็มใจนะคนที่เป็นทาสนะคะเนี่ยทำโดยไม่เต็มใจแต่ก็ต้องทำเพราะว่าไม่ทำไม่ได้ก็เป็นทาสนะก็ไงเขาเจ้านายสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำนั่นคือสภาพความเป็นจริงทางวิญญาณเมื่อพระเจ้าไถ่คนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์นั่นคือภาพความจริงทางวิญญาณด้วยนะคะคนอิสราเอลอยู่ในอียิปต์เป็นทาสเขาไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองค่าจ้างก็ไม่ได้นะคะได้แต่ทำงานแล้วก็พอมีพอกินไปวันๆนิดๆหน่อยๆพอประทังชีวิตอยู่ได้นะคะกฎเกณฑ์อะไรต่างๆก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของอียิปต์นะคะเมื่อพระเจ้านำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นั่นเป็นภาพของการออกจากการเป็นทาสนะคะมาสู่ชีวิตที่เป็นไทยนะคะพระเจ้าบอกกับโมเสสเสมอว่าไปบอกกับฟาโรห์ว่าปล่อยประชากรเราออกมานะคะเพื่อที่เขาจะได้ไปนมัสการเรานะคะมีที่ที่พระองค์เตรียมให้เขานมัสการในตลาดในพระคัมภีร์ในพระจะพูดในความหมายที่หมายถึงในตอนอื่นๆนะคะในหมายถึงว่าเพื่อประชากรของพระองค์จะได้มีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระองค์การนมัสการคือการรับใช้นะคะการรับใช้คือการนมัสการพูดอย่างนั้นนะคะไม่ใช่พิธีการนมัสการนะคะแต่ชีวิตที่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่อยู่เพื่อพระเจ้ามันคือการนมัสการและการนมัสการที่เรานัดเจอกันทุกวันอาทิตย์เป็นแค่เพียงเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะแต่ขณะเดียวกันมันเล็งถึงชีวิตทุกๆวันของเราที่ควรจะเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นความจริงในหนึ่งวันแต่มันคือภาพสะท้อนของสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นทุกๆวันเหมือนเรามาอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะแค่อาทิตย์ละครั้งที่เรามองเห็นได้แต่ในความเป็นจริงทุกอย่างมันจะต้องมันควรจะเกิดขึ้นทุกๆวันของชีวิตเราที่มีการอธิษฐานเมื่อพระเจ้าพาคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์พระเจ้าบอกว่าเพื่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นะคะเมื่อพระเจ้าพาเราออกมาจากการเป็นทาสของความบาปนะคะก็เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์พระวิญญาณพระบอกว่าแต่ก่อนเป็นทาสความบาปแต่เดี๋ยวนี้ถูกซื้อถูกไถ่มาเพื่อเป็นทาสของความชอบธรรมเป็นทาสของชีวิตฝ่ายวิญญาณนะคะแต่ขณะเดียวกันพระคัมภีร์พูดถึงชีวิต2ชีวิตด้วยกันชีวิตหนึ่งคือชีวิตที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติคนอิสราเอลเมื่อถูกไถ่ออกมานั้นเขาถูกสอนให้รับใช้พระเจ้าโดยมีธรรมบัญญัติเป็นตัวกำหนดนะคะว่าอะไรถูกต้องอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำไม่รู้ล่ะทำเต็มใจทำหรือไม่เต็มใจทำแต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาว่าเขาจะได้รับพรถ้าเขาทำแบบนี้เขาจะเจอคำสาปแช่งถ้าเขาละเมิดสิ่งเหล่านี้นะคะแต่ปรากฏว่าแม้ว่ามีธรรมบัญญัติแล้วแม้ว่าจะห้ามว่าห้ามขโมยห้ามโกหกห้ามฆ่าคนห้ามนับถือรูปเคารพห้ามล่วงประเวณี แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คนห้ามอีกอันที่สำคัญคือนับถือลูกเคารพนั่นซึ่งสำคัญนะก็ไม่ได้ช่วยคนอิสราเอลทำได้นะคะมีคนที่ทำได้ด้วยความเชื่อก็มีนะคะที่เขาพึ่งพระเจ้าเขาก็ทำอย่างเต็มความสามารถแต่พระเจ้าก็ประทานคำตอบไปให้ว่าเมื่อเขาผิดพลาดพระองค์ก็มีการไถ่โทษบาปเขานะคะด้วยการจัดตั้งระบบของเครื่องบูชาต่างๆซึ่งเล็งมาในตอนสุดท้ายก็คือเล็งมาถึงพระเยซูคริสต์นะคะเมื่อพระเยซูมาแล้วมาเป็นคนกลางมาเป็นผู้กลางพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่าเป็นพันธสัญญาที่อยู่ภายใต้กฎธรรมบัญญัติพูดง่ายคือห้ามทำนู่นห้ามทำนี้เหมือนถ้าเราพูดสมัยนี้นะเราก็มีธรรมบัญญัติเยอะใช่ไหมคะเราบอกว่าเราต้องรักเราต้องให้อภัยใช่ไหมคะบัญญัติสิบประการก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะพระเจ้าก็ยังบอกเราว่าอย่านับถือลูกเคารพอย่าล่วงประเวณีอย่าโกหกอย่าฆ่าคนนะคะอย่าอิจฉาอย่าโลภอะไรอีกอย่าออกพระนามพระเจ้าพร่อยๆนะคะให้อ่อนโยนต่อกันให้รักกันให้เห็นด้วยกันให้เสริมสร้างกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดที่เป็นข้อแตกต่างของพันธสัญญาใหม่เลยคือเรื่องความรักเนี่ยที่พระเยซูบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับท่านนะคะก็คือให้ท่านรักซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นคนก็มาถามพระเยซูว่าบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระองค์ก็บอกเขาว่าความรักนะรักพระเจ้าสุดใจสุดจิตสุดกำลังสุดความคิดนะทุกอย่างที่อยู่ในตัวท่านให้รักพระเจ้าแล้วก็ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะคะถ้าเราอ่านดูตลอดทั้งพระคัมภีร์ใหม่สิ่งที่พูดอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องความรักที่แตกต่างอย่างมากกับในพระคัมภีร์เดิมในพันธสัญญาเดิมพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าองค์เดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความสัมพันธ์ที่มนุษย์ทำได้ในตอนนั้นก็เพียงแค่โดยธรรมบัญญัตินะคะธรรมบัญญัติคอยปรามไว้ว่าห้ามนะอย่าฆ่าคนนะอย่าโกหกแค่คอยปราบเอาไว้นะคะแต่ว่าในพันธสัญญาใหม่เนี่ยมีฤทธิ์เดชที่จะทำได้ด้วยแต่สิ่งที่เราจะพูดกันก็คือสิ่งที่แตกต่างอย่างมากนะคะแต่ซึ่งยังมีอยู่เสมอในทุกพันธสัญญาแต่ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ในพันธสัญญาใหม่ต้องเข้าใจไม่งั้นเราจึงจะอยู่ในพันธสัญญาเดิมอยู่นั่นนะคะก็คือความเต็มใจความเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งนี่คือจุดที่แตกต่างความเต็มใจที่จะมีชีวิตที่ให้พระเจ้าพอพระทัยความเต็มใจเพราะหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงความบาปคนก็จะบอกว่าไม่ทำบาปก็หมดสนุกกันนะคะคือไม่ได้มีความเต็มใจที่จะกลับใจใหม่อาจจะตั้งแต่แรกนะคะนั่นคือจุดที่แตกต่างถ้าคนไม่ได้ถ้ามันเกิดใหม่คือการกลับใจใหม่นะคะการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงว่าไม่อยากจะทำบาปแต่ก่อนนั้นช่วยตัวเองไม่ได้นะคะไงก็ต้องทำบาปแต่ไม่อยากมีชีวิตอย่างมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยแม้แต่พันธสัญญาเก่าเองคนก็อยากมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะคะนั้นเมื่อเรากลับใจใหม่นั่นหมายความว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่นั่นหมายความว่าเราตัดสินใจว่าเราจะกลับใจใหม่เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้และขอพระเจ้าช่วยเราเพื่อที่เราจะมีชีวิตใหม่ที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องชอบทำนะคะเพื่อที่มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือจุดที่สำคัญมากเลยถ้าไม่มีจุดนี้นะคะเราบอกคริสเตียนไปสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะบางคนมีท่าทีเหมือนกับว่าทำไมต้องมาไอ้นี่ก็ห้ามไอ้นั่นก็ห้ามห้ามนู่นห้ามนี่ไปหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าอ้าวไม่ได้อยากจะหยุดทำหรอกเหรอนะฮะไม่ได้อยากจะหยุดทำบาปหรอกเหรอไอ้นี่ก็ห้ามทำไอ้นั่นก็ห้ามไปนี่ก็ห้ามดูนี่ก็ห้ามฟังเราต้องทำอย่างงู้นเราต้องทำอย่างนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำอะไรที่เราไม่เต็มใจเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่เครื่องบูชาที่พระองค์พอพระทัยเครื่องบูชาที่พระองค์รับได้มีอย่างเดียวเท่านั้นคือความทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจถ้าไม่มีความเต็มใจแล้วมันก็จะเหมือนอยู่ภายใต้กฎบ ัญญัติอาจจะเขียนป้ายห้ามไว้ตัวใหญ่เบลิ่มห้ามเสียงดังทุกคนมาก็เห็นป้ายนั้นว่าห้ามเสียงดังเหมือนป้ายกฎจราจรนะห้ามจอดทุกคนก็เห็นป้ายว่าห้ามจอดนะแต่ว่าทำเพราะอะไรทำเพราะว่ามันมีป้ายว่าห้ามจอดแล้วเขียนข้างล่างด้วยปรับเท่าไหร่นะถ้าจอดนะคนก็อาจจะดูป้ายแล้วก็โอ๊ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวถูกปรับเพราะว่ากลัวว่าจะถูกปรับนะคะแต่ไม่ได้คิดถึงว่าทำไมเขาถึงห้ามจอดทำไมฮะก็ถึงห้ามจอดตรงนั้นอันตรายใช่ไหมคะอาจจะอันตรายกับคนอื่นใช่ไหมคะจอดตรงนั้นอาจจะเกะกะขวางทางจราจรอะไรอีกคะทำไมก็ถึงห้ามจอดหรือเราก็ได้แต่ต้องคุยกฎหมายประเทศนี้ทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้ไม่สะดวกสบายซะเลยคนก็หืนหัดเหมือนกับเขาหืนหัดกับพระเจ้าอะค่ะเพราะคิดว่าเอาทำไมตรงนั้นถึงห้ามจอดมีเหตุผลอื่นไหมคะทำไมถึงห้ามจอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพื่อความสงบสุขในสังคมนะคะแล้วก็ความสะดวกของทุกๆคนนะคะในสิทธิของทุกๆคนจอดตรงนั้นจะอันตรายมากเลยนะคะรถเข้าๆออกก็ไม่สะดวกเลยจอดตรงนั้นคนจะอาจจะเดินไม่ได้หรือมีเหตุผลที่ดีมากๆเลยค่ะถูกไหมนั่นเขาคงไม่ออกเป็นกฎหมายถ้ามันไม่ได้ดีนะคะนะก็มีตรงนั้นแต่คนก็ไม่ได้คิดถึงหรอกก็คิดถึงแต่ว่ามองซ้ายมองขวาก่อนว่ามีตำรวจไหมนะฮะถ้าไม่มีตำรวจอยู่เราก็แอบจอดสักแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรหรอกโดยไม่ได้คิดถึงว่าการแอบจอดของตัวเองเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้คิดนั่นคือการอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติคือทำเพียงเพราะว่ากลัวกฎหมายกลัวการถูกลงโทษกลัวตัวเองจะอยู่ในสภาวะที่ลำบากนะฮะแต่ภายใต้พันธสัญญาใหม่กฎแห่งความรักมันเป็นคนเรื่องเลยนะฮะกฎแห่งความรักหลายครั้งคุณไม่ต้องปักป้ายก็ได้ด้วยซ้ำใช่ไหมฮะคุณไม่ต้องปักป้ายเลยจะจอดแต่ละทีเราไปจอดหน้าบ้านคนอื่นเขาอาจจะไม่ต้องปักป้ายเลยใช่ไหมว่าจนบ้านไหนก็ทนไม่ได้อะเขาออกมาปักป้ายเองว่าเขียนไว้ว่าห้ามจอดหน้าบ้านฉันเดี๋ยวเขาทนไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะคนที่ไปจอดก็คือไม่ได้คิดหรอกว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าว่าเราทำแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าสนใจแต่ว่าฉันได้ประโยชน์อะไรมันคือกฎแห่งความเห็นแก่ตัวนะคะแล้วจะบอกว่าภายใต้พระเจ้าทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือทุกอย่างมีที่มาที่ไปเพราะความรักกำเนิดเหล่านี้กำเนิดแห่งรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก็มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นความรักอยากจะทำเพราะว่ามันเป็นความรักทำด้วยความรักอย่างแรกคือเพราะรักพระเจ้าอยากให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเราในชีวิตคนอื่นแล้วก็เพราะรักคนอื่นนะคะไม่อยากให้เขารบกวนไม่อยากให้เขาถูกรบกวนหรือว่าไม่สบายใจไม่สะดวกสบายความรักก็ปรนิบัติก็รับใช้เสมอนะคะจะเป็นลักษณะอะไรอย่างนั้นนะคะพระเจ้าต้องการฝึกเราในวิถีแห่งความรักอย่างเนี้ยนั่นคือนำมาซึ่งเกินซะยากเยินยาวเพราะพระเจ้าบอกว่าการตีสอนของพระเจ้าคนที่จะฮึดหายก็คนที่จะบอกว่าทำไมมันกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในกฎแห่งความรักไม่ได้อยู่ในภายใต้พันธสัญญาใหม่แล้วบางครั้งมันอาจจะน่ารำคาญจนต้องเขียนป้ายไว้เลยดีกว่านะเพราะไม่รู้จะทำยังไงกับคนเหล่านี้ล่ะเพราะเขาไม่เข้าใจสักทีว่านี่คือเรื่องของความรักนะหลายครั้งชีวิตเลยกลับไปอยู่ในภายใต้กฎของการมีข้อบังคับมากมายเอาว่าห้ามันนี้ทำได้ไหมเอาทำไม่ได้เหรอเพียงเพราะว่าจะรู้ว่าตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้ไม่ใช่เพื่อจะรู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรหรือมีโทษอะไรกับคนอื่นหรือไม่เมื่อพระเจ้าตีสอนเรานั้นพระพี่บอกว่าพระเจ้าต้องการจะฝึกฝนเราฝึกเราเพื่อให้เหมือนพระองค์ในความชอบธรรมโดยเฉพาะในความบริสุทธิ์เหมือนกับพระองค์นะคะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้รักความบาปอีกแล้วเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะเราเป็นคนที่กลับใจใหม่แล้วแต่ว่าในเนื้อหนังของเรายังต่อสู้อยู่นะคะเรายังอยู่ในกายเดิมที่มีผลกระทบ แล้วเราก็ถูกทดลองทุกวันแม้ว่าเราบังเกิดใหม่แล้วนะคะและหลายครั้งเราก็ละหลวมไปพลั้งเผลอไปด้วยนะคะแล้วพระเจ้าก็สอนเราก่อนละก่อนที่เราจะละพลั้งเผลอด้วยซ้ำนะคะเตือนเราก่อนบอกเราก่อนเพื่อเราจะได้ไม่ผิดพลาดพอผิดพลาดแล้วเราก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมซึ่งทำให้พระเจ้าเสียพระทัยแล้วก็ทำให้พระพรของพระองค์มาถึงชีวิตเราไม่ได้ซึ่งเราต้องเข้าใจตรงนี้มากๆเลยทำให้เราจะฮึดฮัดกับพระเจ้านะคะอย่างที่เมื่อกี้เราอ่านบอกว่าคนที่ถูกตีสอนก็มีสองท่าทีท่าทีหนึ่งคือละเลยต่อการตีสอนของพระเจ้าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนของพระเจ้าและอย่าท้อถอยในเมื่อพระทรงตีสอนนั้นทั้งสองขั้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นขั้วหนึ่งคือละเลยนะคะก็คือหึดหัดไปว่าไม่สนใจต้องทำก็ได้ทำก็ต้องทำจะทำก็ได้คิดว่าพระเจ้าพอพระทัยไหมฮะท่าทีแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทำเพราะว่าพงเป็นนายทาสที่ต้องทำตามที่ฉันบอกไม่ใช่นะคะพระเจ้าต้องการให้เราทำเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เรารู้และเห็นความสวยงามของความถูกต้องความชอบธรรมการมีชีวิตที่เป็นพรการมีชีวิตแห่งความรักว่ามันสวยงามขนาดไหนเนี่ยบึมบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยการพูดจาคนสมัยนี้ก็พูดจาหยาบคายมากนะคะเราพูดถึงความหยาบคายจริงๆนะคะจนเดี๋ยวนี้ไม่มีความอะไรนะเกรงใจอะไรใครอีกแล้วนะคะกับมีผู้หญิงอยู่มีผู้ใหญ่อยู่มีอะไรอยู่ก็พูดจาไม่สุภาพนะฮะอยู่กันทั่วไปเด็กสมัยนี้อะไรนะเข้าไปในห้องน้ำในห้างจะเป็นลมนะไม่เป็นลมเพราะกลิ่นนะฮะเป็นลมเพราะคำพูดที่เด็กเขาใช้กันนะว่าโอ้เด็กหนูนี่หน้าตาดีนะแต่พูดจาแต่ละคำนะไม่รู้เราสังเกตไหมฮะเด็กพูดจาแต่ละคำนี่ฟังไม่ได้เลยนะฮะพูดคำด่าคำพูดโอ้ยพูดจาไม่สุภาพเลยนะแต่ปูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาคิดว่ามันเท่มันดีนะจะว่าไม่ได้ถูกไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เคยได้ยินสิ่งที่สวยงามก็เป็นไปได้นะคะนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าก็คือเราทุกคนก็อยู่ในสภาพนั้นได้ถ้าหากว่าเราไม่เห็นว่าอะไรสวยงามและไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่สวยงามกว่าชีวิตในความบาปไม่ใช่ชีวิตที่สวยงามแต่เราเห็นหรือเปล่าว่าอะไรสวยงามถ้าเรามองไม่เห็นเราก็จะบอกว่าฉันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแต่ฉันก็จะไม่ทำหรอกนะที่ห้ามทำอ่ะโอเคเรื่องมากกันนักหรือว่าอะไรนะอุ้ยจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้จนกลายเป็นบางครั้งเนี่ยมองคนอื่นเหมือนเขาเสแสร้งนะฮะเหมือนเขาเสแสร้งเขาก็ไม่ได้รักดีชอบดีอะไรกันมากหรอกก็เป็นมารยาทในสังคมจริงมันไม่ใช่นะคะมันคือความสวยงามของชีวิตทำไมพระเจ้าสอนสิ่งที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะคะว่ายถ่อมใจว่ายอ่อนโยนว่ายสุภาพนะว่ายให้อภัยว่าให้อย่างนู้นให้อย่างนี้เพราะมันคือความสวยงามมันคือสิ่งที่เป็นพระองค์เองเลยแล้วมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เราไปสู่ชีวิตจริงๆแล้วก็มีพระพรอย่างแท้จริงแต่ถ้าเรามองไม่เห็นตรงนี้แล้วก็ฮึดฮัดไปแล้วก็บอกว่าเออก็ได้ก็ไม่ทำก็เหมือนคนที่เห็นป้ายกฎจราจรแล้วก็ไม่ทำเพราะว่ามีตำรวจยืนอยู่ใกล้ๆนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้คิดอยากจะเป็นพลเมืองดีจริงๆด้วยหัวใจอ่ะนะแต่ด้วยเพราะว่ากฎเกณฑ์แต่โลกนี้เป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยต้องถูกบังคับกันด้วยกฎเกณฑ์บ้านเมืองก็เลยต้องมีกฎหมายเพราะไม่ใช่ทุกคนมีหัวใจดีไปหมดถูกไหมคะแล้วพระพีก็บอกด้วยกฎหมายมีไว้สำหรับคนอธรรมไม่ใช่สำหรับคนชอบธรรมนะคะคุณเราเลยต้องเอากฎเหล่านี้มาบังคับมาเขียนไว้ว่าห้ามนู่นห้ามนี่เพราะไม่งั้นเขาก็ไม่หยุดพอไม่หยุดก็ไม่ต้องอยู่กันละสังคมมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีกฎไว้แต่กฎเหล่านี้มีไว้สำหรับคนอธรรมนะคะเพราะเขาอยากจะทำไม่ดีแต่จะมีกฎหมายคุมปรามเขาไว้พระพี่บอกกฎไม่ได้มีไว้สำหรับคนชอบธรรมเพราะไม่จำเป็นคนชอบธรรมอยู่ด้วยพระคุณพระเจ้าเขาเห็นถึงชีวิตที่พระเจ้าไถ่เขามาแล้วเขาอยากจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยมีชีวิตที่ดีที่สวยงามพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกๆด้านสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านเพราะพระเจ้าทรงรักเขาและเขารักพระองค์นั่นคือจุดใหญ่เลยนั้นถ้าไม่มีจุดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่ชอบการตีสอนของพระเจ้าเราก็จะไม่ชอบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆฟังดูเหมือนกฎเกณฑ์นะคำสอนต่างๆที่พระเจ้าสอนเราสอนนู่นสอนนี่มันจะไม่รื่นหูเลยเพราะมันจะกลายเป็นข้อห้ามไปหมดเลยข้อระมัดระวังอันนั้นก็ทำไม่ได้แทนที่จะเป็นข้อแห่งชีวิต ว่าอ๋อมันเป็นทางให้กับเราเอออันนี้ละดีอันนี้ละสวยงามแล้วถ้าเราเดินแบบนี้ทำแบบนี้โอ้ชีวิตเราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าชีวิตคนอื่นจะได้รับประโยชน์เราเองก็ได้รับประโยชน์พระบิดาบอกชัดเจนว่าการตีสอนเพื่อประโยชน์ของเรานะคะอยากจะให้เราก้าวไปสู่การอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติที่ทำเป็นแค่เพียงเพราะว่าต้องทำไปสู่ชีวิตที่ทำเพราะว่ารักพระเจ้าเหมือนเรามานมัสการไม่ใช่เพราะต้องมาเพราะเราเป็นคริสเตียนที่ต้องมาทุกวันอาทิตย์นี่งั้นคนเดี๋ยวคนเขาถามยังเป็นคริสเตียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่มาโบสถ์นะก็มีคนอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าผมคิดว่าพรที่จะได้รับก็แตกต่างกันเหลือเกินนะคะจากที่มาเพราะหัวใจนะมาเพราะว่าอยากจะมาเพราะความเต็มใจมาเพราะรักพระเจ้ารักพี่น้องอยากจะแสวงหาพระองค์อยากจะมีชีวิตที่เป็นพรที่พระเจ้าพอพระทัยมันต่างกันมากเลยค่ะผมบอกว่าในหัวใจมันต่างกันมากเหมือนคนที่ดูถูกผู้หญิงคนนั้นที่เขาเอาน้ำหอมราคาแพงมาชโลมพระเยซูเอาผมเช็ดเอาน้ำตาเช็ดเอาน้ำตาล้างเขาไม่เข้าใจคนละอีกฝ่ายนึงจะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าทำไมคนนี้รักพระเจ้าได้ขนาดนี้และทำกับพระองค์ได้ขนาดนี้นะแล้วอีกฝ่ายนึงก็จะถามว่าเขาต้องทำอย่างนั้นด้วยไหมเนี่ยไม่ต้องทำค่ะเพราะคุณไม่ได้มีหัวใจที่จะทำแต่คนเหล่านั้นเขาทำเพราะเขารักพระเจ้าเขาได้รับพระคุณพระเจ้ามากมายรับพระเมตตาจากพระเจ้ามากมายเขาอยากจะตอบสนองต่อพระเจ้าเขาอยากจะฟังว่าพระองค์อยากให้เขาทำอะไรเขาจะได้ไปทำเขาจะฟังว่าพระองค์มองชีวิตเขายังไงอ๋อตรงนี้ยังไม่ถูกต้องเหรออ๋อใช่ขอบคุณพระเจ้านะที่บอกเขาจะได้ไปทำเขาจะได้เปลี่ยนแล้วพวกขอพระองค์ช่วยเขาด้วยที่เขาจะเปลี่ยนได้มันแตกต่างกันอย่างมากพระองค์มีบอกว่าเราได้รับวิญญาณใหม่ไม่ใช่วิญญาณแห่งการเป็นทาสนะคะเราเปิดไปดูนะคะในโรมบทที่8นะคะข้อที่15นะคะเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสใช่ไหมคะโรมบทที่8ใช่ไหมคะเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาวิญญาณที่เราได้รับนั้นเป็นไม่ใช่วิญญาณของความเป็นทาสที่ทำให้เราตกในความกลัวอีกเพื่อนี้คือทำสิ่งต่างๆเพราะว่ากลัวแล้วก็เรียกพระเจ้าว่าเจ้านายผู้เป็นนายทาสของข้าเราไม่ได้รับน้ำใจหรือวิญญาณแบบนั้นนะคะแต่พระพี่บอกว่าเราได้รับการรับเป็นบุตรพูดง่ายคือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระบิดาตั้งแต่เมื่อเราบังเกิดใหม่คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกที่อยากที่ลูกอยากจะมีชีวิตอยู่ที่ทำให้พ่อพักที่ทำให้พ่อนั้นได้รับเกียรติคือเราไปไหนนะเวลานี้มีชื่อพ่อแปะอยู่ที่หัวทำอะไรไปคนก็รู้หมดแล้วเนี่ยคนก็รู้ว่าลูกใครอยู่แล้วใช่ไหมคะพ่อแม่บางคนคงภูมิใจบางคนลูกไปทำเสื่อมเสียเนี่ยพ่อแม่ก็เสียชื่อนะคะเมื่อเราอยู่ในสังคมรู้หรือไม่ก็ตามมีชื่อพระเจ้าแปะอยู่ที่หัวมีสง่าราศีของพวกแปะอยู่ที่หัวนะคะเราทำอะไรบางครั้งนั้นเราต้องถามตัวเองเนี่ยนี่ถ้าเขารู้เราเป็นคริสเตียนนี่เขาจะคิดยังไงไอ้ที่เราทำไปเนี่ยเขาจะคิดถึงพระเจ้าของเรายังไงเขาจะคิดถึงพระบิดาของเรายังไงแล้วเราไปทำตัวอย่างนั้นเนี่ยนะคะหลายครั้งเราก็อารมณ์เสียเราก็อย่างนู้นอย่างนี้กับคนอื่นๆนะคะคนในโลกนี้คนภายนอกนะคะแล้วเราไม่ทันคิดถึงว่าเขามองเรายังไงเขาไม่ได้มองเราเป็นคนคนเดียวอีกแล้วนะฮะต่อไปนี้เขามองเราคือเขามองว่าคุณคือพวกคริสเตียนเขามองเราคืออ๋อพวกนี้มันนับถือพระเจ้าแล้วเขาก็จะมองเราว่าอ๋อพระเจ้าของพวกนี้ก็เป็นแบบนี้เขาสอนกันมาแบบนี้นะพระเจ้าถึงต้องคอยตีสอนเราว่าไม่ใช่ทำไม่ได้นะจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ให้เรียนแบบพ่อไม่ใช่ไปเรียนแบบใครเขานะแต่ว่าพระบิดาข้อนี้สำคัญมากเลยเพราะบอกว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกถ้าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นทาสกับเป็นเจ้านายกับพระเจ้านะคะเราจะทำเพราะความกลัวถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวไม่มีพระพรคนจะคริสเตียนมากเนี่ยทำด้วยนี้เพราะอยากจะได้พระพรแค่พอเท่านั้นนะไม่ได้ทำเพราะว่ารักพ่อแล้วก็เราก็พยายามมากที่จะให้พระเจ้าอวยพรเราให้ได้ไหนพระบอกทำไงเอาต้องหวานเราต้องถวายเราต้องรักเราต้องแต่ก็ทำเพียงเพื่อไปสู่จุดนั้นน่ะไม่ใช่ทำมาจากหัวใจทำมาจากการขอบพระคุณซาบซึ้งในความรักหรือในพระเมตตาของพระเจ้ามันไม่ใช่ มันเป็นแค่เป็นความกลัวแต่ดูผู้หญิงเหล่านั้นที่เขามาฉลมพระเยซูนะด้วยน้ำหอมหรือด้วยน้ำตาก็แล้วแต่เราเห็นว่าเขาทำด้วยความรักแล้วมันไม่มีความกลัวนะฮะอยู่ในความรักมันเป็นสิ่งที่แตกต่างตรงข้ามกันเลยนะเขาไม่ได้กลัวคนอื่นจะคิดยังไงแต่เขาทำด้วยความยินดีเต็มใจกับพระเจ้าแต่ถ้าเรามีน้ำใจแบบทารับยังอยู่ภายใต้ชีวิตเก่านะคะหรือเดินภายใต้พันธสัญญาเดิมเนี่ยหลายครั้งเรามองพระเจ้าเป็นแค่คนที่คอยจ้องจับผิดเราเพราะถ้าเราทำผิดทำบาปพระองค์ก็จัดการเราจะจัดการเราจะไม่ให้พระพรตกมาสู่ชีวิตเราจะให้อันตรายเกิดขึ้นกับเราซึ่งไม่จริงเลยสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็เวลาเจอคำตีสอนก็เหมือนกับเนี่ยพระเจ้าเล่นงานเราอีกละโอ้ยทำอะไรไม่ได้อย่าเลยจะขยับนี่ขยับหน่อยไม่ได้เลยนะกลายเป็นท่าทีที่ไม่น่ารักเลยนะคะต่อพระเจ้านะแต่ถ้าพระเจ้าตักเตือนผ่านคนนั่นก็จะกลายเป็นท่าทีที่ไม่น่ารักที่ทำต่อคนซึ่งก็เล็งถึงว่าทำต่อพระเจ้านั่นเองแต่ว่าคิดว่าถ้าเราไม่พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเชื่อในพระคัมภีร์เหล่านี้นะคะเปรียบดึงใจให้เรากลับไปใคร่ควรนะคะโดยเฉพาะบทนี้สวยงามมากๆเลยก่อนนะในโรมเองในฮีบรูสวยงามมากๆเลยนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเราได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าพ่ออับบาพ่อไม่ใช่ร้องเรียกพระองค์ว่าพระองค์เป็นเจ้านายเป็นพระเจ้าซึ่งพระองค์ก็เป็นอยู่แล้วแต่การบังเกิดใหม่ทำให้เรากลายเป็นบุตรค่ะไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เรากลายเป็นคนของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าทำให้เรากลายเป็นบุตรและในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้นะคะเพื่อจะบอกอย่างนั้นเพราะหลายคนเราไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวในความสัมพันธ์กับพ่อที่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องบางคนอาจจะมีพ่อที่เป็นทาสจริงๆเนี่ยเป็นเจ้านายทาสจริงๆอาจจะมีพ่อที่ไม่ได้มีท่าทีแห่งความรักเลยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเต็มไปด้วยความรุนแรงเต็มไปด้วยการจับผิดมาจากอย่างนั้นจริงๆก็ได้แต่ว่าอยากจะหนุนใจเราให้เราเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบเดียวกับที่พระเจ้าเป็นจริงๆไม่ใช่แบบที่เราเคยมีประสบการณ์มาพระเยซูนะลองกลับไปอ่านเรื่องพระเยซูเยอะๆนะคะพระเยซูเองบอกว่าถ้าท่านเห็นเราท่านก็เห็นพระบิดานะคะพระเยซูเป็นยังไงนั่นคือพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าควรจะพัฒนาจากแค่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อมันควรจะเกิดตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่เราบังเกิดใหม่แต่ก็หลายครั้งคริสเตียนก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะเนี่ยว่าก็ทำให้พลาดจุดเหล่านี้ไปแล้วก็กลายเป็นมีชีวิตอยู่แค่เพียงให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายไปวันๆหรือว่าพยายามที่จะมีชีวิตที่โอเคไม่ทำให้พระเจ้าอะไรนะโกรธถ้าเราทำให้พระเจ้าไม่พอใจเดี๋ยวเราก็จะถูกจัดการมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นเลยสักนิดเดียวนะพระเจ้านี้มีแต่จะช่วยเราไม่ใช่จัดการเราไม่ใช่เล่นงานเราอะมีแต่จะคอยช่วยเราและวิธีที่พระองค์จะคอยช่วยเราได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างดีอย่างรวดเร็วเลยก็คือคอยตีสอนเราคอยบอกเราว่าเราต้องอดทนในการถูกทดลองเราต้องเอาชนะมันเราต้องเดินในพระวิญญาณเราต้องอธิษฐานเราต้องอยู่ในพระวจนะเราต้องรักเราต้องอย่างเงี้ยรู้ไหมถ้าเราสนใจแต่เพียงว่าเราจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยได้ยังไงมันจะช่วยเคลียร์หลายอย่างมากในชีวิตเราการพยายามที่จะทำหลายอย่างมากซึ่งเป็นแค่เพียงการพยายามทำกลายเป็นสู่ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้ทำแม้แต่เรื่องถวายเองพระเจ้าก็บอกใช่ไหมพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีด้วยความเต็มใจใจยินดีพระเจ้าอยากให้เราทำทุกอย่างให้พระองค์ด้วยใจยินดีไม่ใช่ด้วยฝืนใจไม่ใช่เพราะต้องทำเลยสักอย่างถ้าอะไรที่ฝืนใจนะคะพระองค์รับไม่ได้เลยสักอย่างค่ะบอกได้เลยแม้ว่าเรานั่งทำมันกันอยู่ตามหลายคนคิดว่าเราก็นั่งฟังไปทนไปหลายครั้งการนมัสการก็มีคนต้องทนเยอะนะเพราะคิดว่าทนไปไม่เป็นไรเพราะพระเจ้าอยากให้เรามาอยู่ตรงนี้นมัสการเราก็จะมาแหละถามว่าพระเจ้าพอพระทัยไหมไม่พอมีครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสกับคนหนึ่งนะบอกว่าพระเจ้าบอกเขาว่าถ้าเจ้าไม่เพลิดเพลินกับมันเท่าไหร่ก็อย่าหวังเลยว่าเราจะเพลิดเพลินกับมันมากนักมากไปกว่าเจ้าหรอก พระเจ้าจะเพลิดเพลินตั้งแต่เมื่อเราได้เพลิดเพลินในการที่ได้ทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำเพราะเราเชื่อว่ามันดีแล้วเราเข้ามาสู่ความเต็มใจนั้นอาจจะด้วยความเชื่ออาจจะไม่ใช่ด้วยความรู้สึกนะฮะแต่ด้วยความเชื่อแล้วเราพบว่าในที่สุดความรู้สึกเราก็จะคล้อยตามไปว่าเราปรารถนานะพี่จะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่มันอัศจรรย์มากถ้าเราไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างนั้นนะคะแล้วความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์เรียนรู้กับพระองค์เชื่อฟังส่วนตัวกับพระองค์จะไม่มีใครรู้เรากำลังเชื่อฟังอะไรพระเจ้าอยู่แต่เรากำลังเชื่อฟังแล้วเรากำลังโตขึ้นนะคะนะเมื่อพระเจ้าตีสอนแล้วเราเปลี่ยนทันทีเรากลับใจใหม่ทันทีเราเลิกหยุดสิ่งนั้นพึ่งพระคุณพระเจ้าช่วยเรานะคะในกลับมาต่อฮีบรูนิดนึงที่เมื่อกี้เราอ่านนะคะข้อ11ก่อนเมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองมีคนที่จะไม่ทนนะคะเขาก็จะพลาดผลสุดท้ายแห่งการได้รับการฝึกมาในทางนี้คนที่เตลิดไปเลยไม่เอาละนะพระพิมพ์หมายถึงแบบละเลยไม่สนใจหรือท้อถอยโอ้ยพลาดอีกแล้วผิดอีกแล้วโอ้ยเรานี่ไม่เอาไหนเลยแต่ว่าตัวเองอยู่นั่นแหละนั่นก็ไม่ใช่ท่าทีที่พระเจ้าพอพระทัยเลยสิ่งที่พระองค์พอพระทัยคืออะไรอ่านต่อนะคะเพราะเหตุนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้นและจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเพื่อว่าขาที่เขย่งนั้นจะได้ไม่เคร็ดแต่จะหายเป็นปกติพระเจ้าอยากให้เราหายดีมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ทุกทางแล้วมันไม่ได้มาด้วยการที่เราละเลยการตีสอนหรืออะไรนะท้อถอยเมื่อพระเจ้าตีสอนงอนกันไปเลิกกันไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยทั้งสองทางคือไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะแม้ว่าคนหนึ่งยังดูดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะดูว่าเออยอมรับเพียงแต่ว่าก็ท้อถอยไปนะกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ละเลยไปเลยไม่ฟังอีกข้างนี่ดูเดียวแต่ทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะก็พลาดพระพรพระเจ้าและไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะในชีวิตเขาคนฝ่ายหนึ่งก็นั่งสงสารตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งก็ปฏิเสธนะฮะว่าไม่จริงฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราทำคืออะไรกลับใจใหม่ค่ะนะกลับใจใหม่และเปลี่ยนทางของตัวเองนะคะโดยเฉพาะในตรงนี้นะเรากลับไปไข้ควรนิดนึงเพราะภาพอันนี้คือภาพของการอธิษฐานชีวิตอธิษฐานเราจะพบว่าทุกครั้งที่เราแพ้ต่อการทดลองเนี่ยเป็นเพราะเราอ่อนกำลังอันเนื่องจากเราบกพร่องหรือขาดการอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานทุกวันไหมคะในพระคัมภีร์บันทึกถึงภาพที่เห็นบ่อยๆเลยคือพระเยซูหลบไปคนเดียวนะคะบ่อยๆไปอธิษฐานเราเชื่อพระองค์อธิษฐานทุกวันโดยเฉพาะเวลาเช้านะคะกลางคืนที่พระองค์พระคัมภีร์บันทึกที่พระองค์อธิษฐานกลางคืนพระองค์ต้องการกำลังเหมือนกับเรานี่แหละค่ะนะและกำลังนี้ได้มาด้วยการอธิษฐานในส่วนเกสเซมานีพระองค์เจอการทดลองพระองค์ก็บอกสาวกว่าอธิษฐานอยู่กับเราเพราะเดี๋ยวเขาต้องเจอการทดลองเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่อธิษฐานในที่เขาก็แพ้ต่อการทดลองพระพิมพ์บอกว่ายกมือที่อ่อนแรงขึ้นนะคะกลับสิเปลี่ยนสิกลับมาสู่ชีวิตอธิษฐานใหม่เมื่อพระเจ้าตีสอนเรานั้นเป็นเพราะเราผิดพลาดไปแล้วด้วยใช่ไหมคะเมื่อเราผิดพลาดไปพระเจ้าก็บอกเราว่าเราผิดพลาดดีกว่าปล่อยให้เราไม่รู้ตัวแล้วก็อยู่ในความบาปต่อไปเราจะเอายังไง นะฮะบางคนบอกเอาอย่างนั้นแล้วกันก็นั่นก็หายนะเลยนะฮะเอาแบบว่าอาจจะทนเอาเพราะพี่ใช้คำว่าทนต้องอดทนต่อการตีสอนของพระเจ้ารู้ความจริงดีกว่าหลอกตัวเองนะคะพอรู้ความจริงแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราผิดพลาดไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าหย่อนยานในชีวิตอธิษฐานก็กลับใจใหม่กลับมาเข้าสู่ชีวิตอธิษฐานขณะเดียวกันทำทางให้ตรงเดินอย่างถูกต้องกับพระเจ้าค่ะนะนะท่องพระคัมภีร์ทุกอาทิตย์นะคะพระคัมภีร์ทุกตอนมีไว้เพื่ออะไรคะเพื่อประโยชน์ในการสอนการตักเตือนการตักเตือนว่ากล่าวสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมก็คือการสอนไม่ได้ถูกอะไรผิดอะไรเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าตักเตือนกำลังจะออกนอกทางแล้วนะตักเตือนปรับปรุงก็คือจะกลับมาสู่ทางเดิมได้ยังไง นะคะแล้วก็อบรมก็คือจะอยู่รักษาอยู่ในทางนี้ต่อไปได้ยังไงแล้วพระคัมภีร์มีไว้เพื่อสิ่งเหล่านั้นนั้นเนี่ยเราก็กลับเราก็เปลี่ยนนะคะนะเพื่อขาที่ขยเยกจะได้ไม่เคร็ดแต่จะหายเป็นปกตินะพอเราผิดพลาดไปขามก็ขยเยกนะขาหักนะนะเดินตกท่อตกถนนเนี่ยนะก็คงไม่อยากเดินอย่างนั้นตลอดก็มาสู่ความจริงนะคะแล้วก็เปลี่ยนทางที่มันเป็นขรุขระไม่ใช่ทางตรงอ่ะมันก็คงหกล้มง่ายนะคะพลาดง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าทำทางให้ตรงคือทางของพระเจ้าเราก็จะไม่พลาดบ่อยใช้วิธีของพระเจ้านะคะแต่จะหายเป็นปกตินะสิ่งที่ให้เรากลับไปคิดต่อนะคะคือในข้อที่14จงอุตส่าห์อยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตส่าห์จะได้ใจบริสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์นะคะซึ่งถ้าไม่มีความบริสุทธิ์เนี่ยจะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยความบริสุทธิ์แตกต่างจากความบาปนะคะพระเจ้าต้องการให้เราเลิกทำบาปเพื่อมีชีวิตในความบริสุทธิ์กับพระองค์มีชีวิตที่ไม่ทำบาปอีกแล้วก็พระองค์บอกว่าอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายเมื่อพระองค์คิดถึงสิ่งที่พระเจ้าบอกในเวลานี้นะคะบอกว่าสิ่งที่พระองค์กำลังสอนเราเตือนเราคือเรื่องของความรุนแรงในทุกๆทางแล้วก็เรื่องของการรักโลกการรักสิ่งของรักเงินรักของนะคะนี่คือสิ่งเหล่านั้นนะคะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายนะคะอยู่ด้วยความอ่อนโยนอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วก็ดูแลรักษาที่จะมีชีวิตที่ปราศจากบาปนะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้ามายอมรับการตีสอนของพระเจ้าอยู่เสมอว่ามันดีมันทำให้เราเนี่ยจะเดินในทางตรงได้แล้วก็ไม่พลาดพระเจ้าและพลาดของดีที่พระองค์จัดเตรียมของดีมีอยู่ในทางที่ดีเท่านั้นนะคะนะมันไม่มีของดีอยู่ในทางชั่วแต่มาหลอกคนว่าของดีอยู่ในทางชั่วนะว่าถ้าไม่โกงเขาไม่เป็นนอนกับผู้หญิงอื่นเราจะไม่มีทางมีความสุขไม่มีทางได้ในสิ่งที่เราอยากได้ซึ่งมันไม่จริงเราไม่ต้องโกหกเราไม่ต้องทำบาปนะคะเพื่อจะมีชีวิตที่สุขสบายในพระเจ้าค่ะเตรียมชีวิตที่ดีที่สุดไว้ให้โดยไม่ต้องทำบาปแล้วก็มีเสรีภาพไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะคะแล้วก็เป็นความมั่นคงที่แท้จริงนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นอย่างเรากลับไปค่ายควรมะพีในสองตอนนี้นะคะทั้งในฮีบรูแล้วก็ในโรมนะคะเพื่อจะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆว่าพระพีเล่มนี้พูดกับเราอย่างพ่อพูดกับลูกจริงๆนะคะไม่ในพระเจ้าไม่มีความรุนแรงไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยเพราะทุกความรุนแรงลงไปกับพระเยซูหมดแล้วที่รับแทนเรานะเนี่ยทุกอย่างที่พระองค์บอกเราแม้ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ให้รับด้วยความเชื่อค่ะนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ